Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո զստանգակին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ու կնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե 15 վայրկյան։ Բարեկամներ, թվականիս ապրիլի 19-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 31-ը։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում ուրբաթ 1 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կլսեք մի գեղեցիկ երգ, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Հոլոկոստի մասին խոսող հաղորդումը, աշխարհի պատմության մասին խոսող հաղորդումը, կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո եթերը կտրվեի պոեզիային և կլսենք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ մի գավաթանդոր հաղորդումը կհաջորդի բանաստեղծությանը, որից հետո ձեզ կառաջարկենք լսել հաղորդում, որտեղ խոսենք, ինչպես արդեն գիտեք, սիոնիստների հարձակումը Իրանի հյուպատոսության վրա թեմայով, որից հետո ձեզ կառաջարկենք սովորություններ թեմայով ռադիոհաղորդումը լսել, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք իրանական երաժշտության մասին խոսող հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտուր Զոհրաբյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Around երկի պարկի հասրեց ինձ սրնես ուվա դալար կյանքի եկել էր լան բարդեր կանած երազիս է անցավ գնած հավքի
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Ողջույն և բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իրանի կենտրոնում և հյուսիսարևմուտքում ակտիվացել է հոպ պաշտպանությունը։ Ամիր Աբդուլլահյան, անհրաժեշտ է ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա Իրանի նկատմամբ արկածախնդրությունը կանխելու համար։ Տեհրանի ուրբաթորի աղոթապետ ճշմարիտ խոստում գործողությունն Իրանի Ալախսայի փոթորիկներ։ Ամիր Աբդուլլահյան, Իրանի հակա-իսրայելական պատժիչ գործողությունն իրականացվել է օրինական պաշտպանության շրջանակներում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Արևմտյան Ասիայում սխալ հաշվարկներ են աղետալի կլինեն աշխարհի համար։ Իրանի և ԱՄՆ-ի արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են տարածաշրջանի վերջին զարգացումները։ ՄԱԿ-ն հայտարարություն է տարածել սպահանի միջադեպի վերաբերյալ։ Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս թեմաները լսեք Վարդան Ներանց, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից։
Որոշ փոքր թռչող օբյեկտների հայտնաբերումից հետո Իրանի Սպահան և Թավրիզ քաղաքներում ակտիվացել է հակաօդային պաշտպանությունը։ Այս մասին հայտնում է Իրանի ռադիոհեռուստատեսությունը։ Լրատվամիջոցներում տարածված լուրերը, թե այս քաղաքներում հնչել են պայթյուններ և խոցվել են հրթիռներ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Հաղորդման համաձայն Սպահանի ավիաբազայի հակաօդային պաշտպանության համակարգն ակտիվացել է տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ նշված քաղաքներում իրավիճակը հանգիստ է։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ունեցած ելույթում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, Իսրայելի վրա պետք է ճնշում գործադրել Իրանի դեմ ռազմական գործողության կրկնությունը կանխելու համար։ Նա նշել է, Իրանի դեմ Իսրայելի ռեժիմի կողմից ուժի կիրառման և ագրեսիայի դեպքում Թեհրանը կտա կոշտ պատասխան և ռեժիմին կստիպի ափսոսալ իր գործողությունների համար։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակումը ցույց տվեց, որ ռեժիմը չի վարանում խախտել անգամ դիվանագիտական անձանց և վայրերի անձեռմխելիության մասին Վիեննայի կոնվենցիան։ Կննադատելով Իսրայելի հարձակման նկատմամբ ՄԱԿ-ի և անվտանգության խորհրդի անգործությունն, Ամիր Աբդուլլահյանը հավերել է, որ Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի անպատասխանատու քայլերի պատճառով անվտանգության խորհուրդը չկարողացավ այս անօրինական հարձակումը դատապարտող հայտարարություն ընդունել։ Նշելով, որ Իրանը միշտ դրական դերակատարություն է ունեցել տարածաշրջանային զարգացումներում, այդ թվում կայուն խաղաղության և անվտանգության հաստատման հարցում, ինչպես նաև ահաբեկչության դեմ պայքարում, Աբդուլլահյանը հավերել է, պահապանների կորպուսը կարևոր դերակատարություն ունի ահաբեկչության դեմ պայքարում, և դրա ապացույցն է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ղասեմ Սուլեյմանի և նրա ուղեկիցների իսպանությունը Բաղդադում։ Աբդուլլահյանը ներկայացրել է նաև Գազայի ճգնաժամի լուծման Իրանի առաջարկը, որը ներառում է Գազայի բոլոր շրջաններում անհապաղ զինադադարի հաստատում, շրջափակման վերացում, գերիների փոխանակում, իսրայելական ուժերի դուրսբերում այդ տարածաշրջանից, Իսրայելի նկատմամբ ռազմական էմբարգոյի կիրառում։ Նա նաև նշել է, որ անհրաժեշտ է աջակցել արդարադատության միջազգային դատարանի վճռի գործադրմանը և ենթաողը ստեղծել Գազայում ցեղասպանություն իրականացնողներին, լրագրողներին հումանիտար օգնություն կազմակերպությունների աշխատակիցներին և կանանց ու երեխաներին սպանողներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Թեհրանի ուրբաթորի աղոթքի աղոթապետը նշել է, ճշմարիտ խոստում գործողությունն Իրանի Ալ-Աքսայի փոթորիկներ։ Իրանի հեռուստատեսության հաղորդման Փոջաթոլ Էսլամ Վալմոսլեմին Ալի Ակբարին ասել է, ճշմարիտ խոստում գործողությունն Իրանի Ալ-Աքսայի փոթորիկներ, ճիշտ այնպես, ինչպես արեցին Պաղեստինցի մարտիկները, նշելով, որ Իրանի գործողությունը խաթարել է սիոնիստական ռեժիմի հաշվարկները, ցույց տալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հզորությունը և զսպման բարձր ուժը, Ալի Ակբարին հավելել է. Այդ գործողությունը ցույց տվեց հեղափոխության գաղափարներին և ղոցի համար պայքարին Իրանի հավատարմությունը։ Նրա խոսքով ճշմարիտ խոստում գործողությունը բացահայտեց Իրանի հզորությունը և կոտրեց Իսրայելի հզորության մասին միֆը։ Իրանի միասնությունը զայրացրեց թշնամիներին։ Թեհրանի ուրբաթորի աղոթապետն ասել է, որ եթե թշնամին հանդգնի նոր գործողություն իրականացնել, կստանա շատ կոշտ պատասխան, որն անհամեմատելի կլինի ճշմարիտ խոստում գործողության հետ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլլահյանը հայտարարել է, սիոնիստական ռեժիմի ռազմական դիրքերի դեմ Իրանի պատշիճ գործողությունն իրականացվել է օրինական պաշտպանության շրջանակներում։ Իրանի հեռուստատեսության աղորդմամբ Նյու Յորքում դիվանագիտական խորհրդակցությունների և հանդիպումների շրջանակներում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գոտերեշի հետ հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է, թեև Իրանը կարող էր ավելի ծավալուն գործողություն իրականացնել, սակայն սահմանափակվեց սիոնիստական ռեժիմի ռազմական դիրքերի այն հատվածի թիրախավորմամբ, որտեղից իրականացվել էր Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հյուպատոսության շենքի վրա Իսրայելի հարձակումը։ Նշելով, որ Իրանը կարևորում է տարածաշրջանի անվտանգությունն, Աբդուլլահյանը հավելել է, որ սիոնիստական ռեժիմը Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների աջակցությամբ Գազայի հատվածում ցեղասպանությանը ենթարկում անպաշտպան պաղեստինցի երեխաներին և կանանց։ Անդրադառնալով Իսրայելի ռեժիմի դեմ Իրանի պատշիճ գործողությանը, Անտոնիո Գոտերեշը կողմերին զսպվածության կոչ է արել և ևս մեկ անգամ խստորեն դատապարտել ցանկացած հարձակում դիվանագիտական վայրերի վրա։ Գոտերեշն ասել է, դիվանագիտական վայրերը պետք է անձեռմխելիություն ունենան։ Հորդանանի արտաքին գործերի նախարար Այման Սաֆադի հետ հանդիպմանը, նշելով, որ սիոնիստական ռեժիմին Վաշինգտոնի անվերապա աջակցությունը Թել Ավիվի արձակուղությունների գործողությունների հետ մեկտեղ պաղեստինցիների դեմ ցեղասպանության շարունակման հիմնական պատճառն են, Աբդուլլահյանը կոչ է արել շարունակել միջազգային ջանքերը, հատկապես իսլամական երկրների ջանքերը, պաղեստինցիների ցեղասպանությանը վերցնելու ուղությամբ։ Նա ընդգծել է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդման հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության վճռականության դեպքում Իրանի պատասխանը կլինի ավելի կոշտ։ Հանդիպմանը Հորդանանի արտաքին գործերի նախարար Այման Ալ-Սաֆադին նշել է, որ իր երկիրը կիսում է Գազայի դեմ պատերազմը շուտափույթ դադարեցնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ Իրանի տեսակետը և ընդգծել, որ այդ ուղղությամբ ջանքերը պետք է շարունակվեն։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Զգուշացնելով Արևմտյան Ասիայում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ անգամ մեկ սխալ հաշվարկը կարող է աղետալի լինել ողջ տարածաշրջանի համար։ Իրնայի հաղորդմամբ մտահոգություն հայտնելով սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների հետևանքով Արևմտյան Ասիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ, Անտոնիո Գուտերեշն ասել է, տարածաշրջանն անդունդի եզրին է։ Նա նշել է, որ լարվածության աճն առավել քան երբևէ մեծացրել է Արևմտյան Ասիայում կայուն խաղաղություն հաստատելու և Պաղեստին անկախ պետության ձևավորման բարեխիղճ ջանքերին աջակցելու կարևորությունը։ Դիմելով սիոնիստական ռեժիմին Գուտերեշն ասել է, որ Հորդանան գետի Արևմտյան ափին բռնությունների և պատերազմի դադարեցումը և Գազայի հատվածում ցեղասպանության դադարեցումը զգալիորեն կնվազեցնի տարածաշրջանի լարվածությունը։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից սկսած արևմտյան երկրների լիակատար աջակցությամբ սիոնիստական ռեժիմը ցեղասպանության է ենթարկում Գազայի հատվածի և Հորդանան գետի արևմտյան ափի բնակիչներին, իսկ իրավապաշտպան կազմակերպությունների լռությունը պատճառ է դարձել, որ ռեժիմը շարունակի կանանց ու երեխաների կոտորածը։ Պաղեստինյան ռողջապահության նախարարության տվյալներով Գազայի պատերազմի մեկնարկից մինչ օրս իսրայելական բանակի հարձակումների զոհերի թիվը հասել է 33,899-ի, վիրավորներինը 76,664-ի։
ՄԱԳԱՏԵ-ն հայտարարություն է տարածել սպահանի միջադեպի վերաբերյալ։ ՄԱԳԱՏԵ-ն հայտարարել է, որ իսրայելի հարձակման հետևանքով Իրանի միջուկային օբյեկտներին որևէ մի վնաս չի հասցվել։ Կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին առավելագույն զսպվածության կոչ է արել կողմերին և ընդգծել, որ միջուկային օբյեկտները չպետք է ծիրախավորվեն ռազմական հակամարտությունների ժամանակ։ Նա հավելել է, որ գործակալությունը ուշադիր հետևում է իրավիճակին։
Իրանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույցում քննարկել են տարածաշրջանի վերջին զարգացումները։ Իրնայի հաղորդման Աբդուլլահյանի հետ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Աբդուլլա բեն Զայեդ Ալ-Նահյանի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսազրույցում քննարկվել են Գազայի վերջին զարգացումները և ընդգծվել Պաղեստինցիների նկատմամբ իսրայելի հանցագործությունները հնարավորինս արագ դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Կողմերը խոսել են նաև Գազա հումանիտար օգնություն ուղարկելու և տարածաշրջանային այլ զարգացումների վերաբերյալ։ Նախարարներն ընդգծել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և համատեղ տնտեսական ու հյուպատոսական հանձնաժողովների նիստերի կանոնավոր անցկացման անհրաժեշտությունը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Շեխ Աբդուլլա բին Զայեդն ընդգծել է Աբու Դաբիի կամքը բոլոր ոլորտներում զարգացնելու Թեհրանի հետ երկկողմ հարաբերությունները։ Հոսեն Ամիր Աբդուլլահյանն ափսոսանք է հայտնել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում տեղ ունեցած ուժեղ ջրհեղեղի կապակցությամբ և հայտարարել ջրհեղեղի ստուժած ժողովրդին օգնելու Իրանի պատրաստակամության մասին։ Այս շաբաթ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում և Օմանում տեղացած զորդարատ անձրևներն ու աննախադեպ ջրհեղեղները հանգեցրել են հեղեղումների, ինչի հետևանքով խաթարվել է օդանավակայանի աշխատանքը, մարդիկ չեն կարող դուրս գալ տներից, հեղեղները մեծ վնաս են պատճառել և կան զոհեր։
Մենք շարունակում ենք Հայաստանի հետ դաշնակիցներ մնալ և կարծում եմ այնտեղ կան մարդիկ, որոնք հասկանում են Ռուսաստանի դերը Հայաստանի անվտանգության և տնտեսական զարգացման գործում։ Այս մասին ռուսական ռադիոկայաններին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք ի վերջո դաշնակիցներ ենք Հայաստանի հետ, մենք մեզ դեռ դաշնակից ենք համարում, մենք իրավական առումով դաշնակիցներ ենք, կարծում եմ ոչ միայն իրավական առումով, և որ այնտեղ կան մարդիկ, որոնք հասկանում են Ռուսաստանի կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության և տնտեսական զարգացման համար, ասել է Ռուսաստանի դաշնության նախարարը։ Նա մեջբերել է ապրիլի 10-ին Հայաստանի վարչապետ Պաշինյանին ազգային ժողովում, ասել է, որ Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները դժվար ժամանակներ են ապրում, սակայն դրանց կարևորությունը չի կարելի թերագնահատել։ Լավրովը նշել է, որ դրանք շատ կարևոր խոսքեր են, որոնք կարելի արձագանք համարել Արևմուտքի և հատկապես Միացյալ Նահանգների և Եվրոմիության լկտի և անամոթ գործողություններին, որոնք ուղղված են Ռուսաստանից Հայաստանի անջատումն արագացնելու։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև ապրիլի 22-ին կժամանի Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններ վարելու, հայտնում է Կրեմլը։ Նախատեսվում է քննարկել ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացման առանցքային հարցերը, ինչպես նաև մտքերի հանգամանալից փոխանակում անցկացնել տարածաշրջանային արդի խնդիրների շուրջ։
Հերթական զորավարժությունը Ադրբեջանը Կասպից ծովում ռազմաութային և ռազմածովային զորավարժություններ է անցկացրել։ Կասպից ծովում անցկացվել են ռազմածովային ուժերի և ռազմաութային ուժերի հակաութային պաշտպանության կազմակերպման համատեղ մարտավարական վարժանքներ, ինչպես հայտնում է ԱՊԱ-ն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունին հղումով, մարտավարական զորավարժությունների ներգրավել են մինչև 300 անձնակազմ, ռազմանավեր, կառավարման և անվտանգության նավեր, նավակներ, մարտական ուղղաթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ Նշենք, որ վերջերս Ադրբեջանում մի զորավարժություն հաջորդում է մյուսին, ավելի վաղ մի քանի վարժանքներ են տեղի ունեցել Նախիջևանում։
Իսրայելի գլխավոր աջակից Միացյալ Նահանգները, չարաշահելով վետոյի իրավունքը և պաղեստինցիների իրավունքները ոտնահարելու քաղաքականությանը համահունչ, խոչընդոտել է ՄԱԿ-ին Պաղեստինի լիրավանդամակցության բանաձևի ընդունմանը։ Երնայի հաղորդմամբ Ալժիրը ՄԱԿ-յան վտանգության խորհուրդ է ներկայացրել Պաղեստինի լիրավանդամակցության բանաձևը, որի քվեարկությունը տեղի է ունեցել 5 շաբթի։ Շվեյցարիան ձեռնպահ է քվեարկել, իսկ Միացյալ Նահանգները վետո է դրել բանաձևի վրա, եթե անվտանգության խորհրդի 15 անդամներից 9-ը դրական են քվեարկում բանաձևին, այն ներկայացվում է գլխավոր անսամբլիա, սակայն պայմանով, որ մշտական անդամներից ոչ մեկը, այդ թվում Բրիտանիան, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, դեմ չքվեարկեն կամ վետո չդնեն բանաձևի վրա։ Վետո իրավունքի կիրառմամբ Միացյալ Նահանգներն հերթական անգամ ցույց տվեց, որ Պաղեստինին և նրա ճնշված ժողովրդին աջակցելու իր պնդումները ոչ այլ ինչ են, քան կարգախոսներ, և այդ երկիրը նույնիսկ պատրաստ չէ քվեարկել ՄԱԿ-ին Պաղեստինի լիրավանդամակցության օգտին։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան այս կապակցությամբ նշել է, որ Միացյալ Նահանգների նպատակը պաղեստինցիների կամքը կոտրելն ու նրանց իրենց հողից վտարելն է։ Պաղեստինը ներկայումս մշտական դիտորդի կարգավիճակ ունի ՄԱԿ-ում, իսկ 2011 թվականից Պաղեստինը դիմել է ՄԱԿ-ին մշտական անդամակցության համար։ Ապրիլին Պաղեստինը նամակ է ուղարկել ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդին, խնդրելով վերանայել ՄԱԿ-ին որպես մշտական անդամ միանալու հարցը։
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխության հարցը երկրի ներքին գործն է, Սպուտնիկ Արմենիային այս մասին ասացին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից, մեկնաբանելով այն հարցը, թե արդյոք Ադրբեջանը հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի մասով փոխելու պահանջներից։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխության հարցը ամբողջությամբ ներպետական գործընթաց է, նշված է արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ որպես պատասխան։ Հիշեցնենք, վարչապետ Փաշինյանը հունվարի 19-ին հայտարարեց, թե Հայաստանը նոր սահմանադրության կարիք ունի, իսկ փետրվարի 1-ին հանրային ռադիոյի եթերում ասաց, որ հարկավոր է կարգավորել հռչակագրի հետ մեր հարաբերությունները, նրա խոսքով, եթե մեր պետական քաղաքականության հիմքում դրվի Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի և Հայաստանի Գերագույն խորհրդի որոշումը Ղարաբաղի և Հայաստանի վերամիավորման մասին, նշանակում է խաղաղություն երբեք էլ չենք ունենա։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարեց, որ Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագիրը կարող է ստորագրվել միայն Հայաստանի սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելուց հետո։
Աշխարհի տարբեր քաղաքներում կայացած ցույցերի մասնակիցները իրենց աջակցությունն են հայտնել պաղեստինցիներին և պահանջել դադարեցնել Գազայի հատվածում պատերազմը։ Իրանի հեռուստատեսության հաղորդմամբ Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանի ուսանողները իրենց համերաշխությունն են հայտնել Գազայի ժողովրդին, հավաքվելով համալսարանի հիմնական երթուղիներում և բարձրացնելով Պաղեստինի դրոշը։ Ուսանողները համալսարանի ղեկավարությանը կոչ են արել խզել կապերն Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի հետ։ Պենսիլվանիայի Սկրանթոն քաղաքում Պաղեստինի դրոշը կրող ցուցարարները կանգնեցրել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ավտոշարասյունը, վանկարկելով «Ազատություն Պաղեստինին»։ Ալ-Մայադին հեռուստաընկերությունը հաղորդում է Ուրուգվայի մայրաքաղաքում սիոնիստական դեսպանատան առջև կայացած բողոքի ցույցի մասին։ Ցուցարարները պահանջել են վերջ տալ Գազայի հատվածում իրականացված ցեղասպանությանը և ազատ արձակել հազարավոր պաղեստինցի բանտարկյալներին։ Press TV լրատվական ալիքը հաղորդում է, որ պաղեստինցի պաշտպան ակտիվիստները փակել են Տորոնտոյում երկաթուղային երթուղին, խնդրելով դադարեցնել Իսրայելին զենքի վաճառքը։ Ցուցարարներն ավելի քան 6 ժամով արգելափակել են Կանադա Միացյալ Նահանգներ երկաթուղային գիծը, պահանջելով անհապաղ արգելել զենքի առաքումը Իսրայել։ Վերջին 6 ամսվա ընթացքում Գազայի հատվածում ցեղասպանություն իրագործելու պատճառով կանադացիները կոչ են անում արգելել Իսրայելին զենքի վաճառքը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտուր Զոհրաբյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Իրանը կպատասխանի տարածաշրջանում իսրելի ցանկացած ագրեսիային. Զգուշացնելով Իսրայելի արկածախնդրության կապակցության, Իրանը հայտարարել է, որ ռեժիմի ցանկացած ագրեսիա կստանա ավելի կոշտ պատասխան։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հերթական նախագահող Մալթայի արտաքին գործերի նախարար Յան Բորգի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանը, անդրադառնալով Իսրայելի հարձակմանն Իրանի հզոր պատասխանին, ասել է. Իրանի գործողությունը եղել է օրինական և իրականացվել է ի պատասխան Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսարանի դեմ Իսրայելի իրականացրած հարձակման։ Գործողությունը եղել է օրինական և իրականացվել է ինքնապաշտպանության սկզբունքի հիմամբ։ Նա նշել է, որ եթե թշնամին կրկնի իր հարցակումը, Իրանի պատասխանը ավելի կոշտ կլինի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ հանդիպման ժամանակ, նույնպես անդրադառնալով ճշմարիտ խոստում գործողությանը, Ամիր Աբդոլահյանը նշել է, որ այն իրականացվել է օրինական պաշտպանության և միջազգային իրավունքի շրջանակներում։ Նրա խոսքով Իրանը կարող էր իրականացնել ավելի լայնածավալ գործողություն, սակայն սահմանը ապակվեց այն կենտրոնի վրա հարձակմամբ, որտեղ կազմակերպվել էր Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսարանի վրա իրականացված հարձակումը։ Անտոնիո Գուտերեշը մտահոգություն է հայտնել Արևմտյան Ասիայում Իսրայելի գործողությունների հետևանքով տիրող իրավիճակի կապակցությամբ, նշելով, որ անգամ մեկ սխալ հաշվարկը կարող է աղետալի հետևանք ունենալ տարածաշրջանի և աշխարհի համար։ Իրանը վերջին օրերին բազմիցս հայտարարել էր, որ Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակումը չդատապարտելը կհանգեցնի Իրանի օրինական պատասխանին։ Ավելի ուշ Իրանը սահմանափակ գործողությամբ պատասխանեց Իսրայելի հարձակմանը։ Գործողությունը իրականացվեց օրինական պաշտպանության և միջազգային իրավունքի շրջանակում։ Այնուհետև Իրանը հայտարարեց, որ եթե Իսրայելը կրկին դիմի արկածախնդրության, կստանա շատ ավելի կոշտ պատասխան։ Իրանը համոզված է, որ երկրորդական խնդիրներով զբաղվելու փոխարեն անհրաժեշտ է լուծել տարածաշրջանի ճգնաժամի արմատ հանդիսացող խնդիրը, իսկ դա Պաղեստինի և Գազայի հատվածի խնդիրն է։ Թեհրանը բազմիցս հայտարարել է, որ տարածաշրջանի խնդիրների արմատները գտնվում են Իսրայելի օկուպացիայի, Գազայի և Հորդանան գետի արևմտյան ափի պաղեստինցիներին ցեղասպանության ենթարկելու մեջ, և եթե պաղեստինցիների դեմ պատերազմը դադարեցվի, խաղաղությունը կվերադառնա տարածաշրջան, իսկ դրանից կշահեն բոլորը։ Սակայն Իսրայելը Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան մյուս դաշնակիցների աջակցությամբ շարունակում է պաղեստինցի կանաց ու երեխաների կոտորածն, ինչպես նաև հարձակվում Սիրիայում, Իրաքում ու Լիբանանում գտնվող դիվանագիտական ու ոչ դիվանագիտական կենտրոնների վրա, նպատակ ունենալով սրել լարվածությունը տարածաշրջանում։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցինք քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով էր. Իրանը կպատասխանի տարածաշրջանում Իսրայելի ցանկացած ագրեսիայի։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 19:23:30 ձեզ հետ ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոյով մինչև ժամը 20:50։ Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեզ կարաչարկենք ունկնդրել Հոլիվուդ Քաթ փոդքասթից մի էպիզոդ, ապա աշխարհի պատմություն ոդքասթի հերթական թողարկումը ձեզ կարաչարկենք։ Կար ռադիոդատարից հետո հայկական պոեզիայից մի պատարիկ կունկնդրեք, ապա ծրագիրը կշարունակենք մի գավաթ անդոր ոդքոստով։ Տանգագին բարեկամներ, հատուկ հաղորդումը պատրաստել ենք կապված սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսական շենքի վրա Սիրիայի Դամասկոսում, որը կարճ առաջարկեմ անպայման ունկնդրել այն ծրագիրը, թանգագին բարեկամներ, ձեզ կարաչարկի ունկնդրել ընտելանանք հաղորդաշարից մի ոդքասթով, ապա այս երեկոն կավարտենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը, որը ինչպես արդեն ձեզ ծանոթ է, ներկայացնում է Իրանի ազգագրական երաժշտության մասին։ Հարգելի բարեկամներ, ընկերակցեք մեզ այս պահից շուրջ 1 ժամ ու կես, մինչև ժամը 20:50 գործընկերոջս հետ միասին մաղթում եմ ձեզ շատ հաճելի երեկո և ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին։ Այսպիսով մնացեք խաղաղությամբ, մնացեք առողջ թանգագին բարեկամներ։
Hollywood Cut. Կա արդյոք կապ Հոլիվուդի ու կաբալայի միջև։
Ինչ է կաբալան։ Արդյոք դա հուդայականության հոգևոր ճյուղն է, արդյոք այն երկրային կրոն է, արդյոք կապ ունի մասոնականության հետ։ Կա որևէ ապացույց, որ Հոլիվուդը կապ ունի կաբալայի հետ։ Ինչ է ճակնված Հոլիվուդի կաբալայով հետաքրքրվածության հետևում։ Ինչու այսօր հնարավոր չէ թերթերում տեսնել մի հայտնի մարդու առանց կաբալայի հայտնի կարմիր ծևնոցի։ Ինչպես են կաբալայի գաղափարախոսություններն արտացոլվում և նույնիսկ գովազդվում հոլիվուդյան բլոկբասթերում։ Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի այս ծրագրում կփորձենք պատասխանել նշված հարցերին։ Մնացեք մեզ հետ։
Մարդկանց մեծ մասը տեղյակ չէ, թե ինչ է կաբալան, սակայն գուցե նրանք իմանան, որ այն կապված է աստղերի հետ։ Կաբալան հնագույն թեոսոֆիական համակարգ է, որը գալիս է հուդայականությունից։ Բառացիորեն նշանակում է ընդունել, իսկ ավանդույթ տերմինում մեթոդ, դպրոց և միստիկ մտածելակերպ, որը արմատավորված է հուդայականության մեջ և երբեմն կոչվում է հրեական միստիցիզմ։ Հրեա ռաբինները պնդում են, որ կրոնի այս ճյուղը պարունակում է Աստծո և նրա առաքյալների կողմից տրված միստիկական կրոնական մեկնաբանություններ, որոնք պահպանել են հրեա մարգարեներն ու գիտնականները, և որոնք հասկանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ բարձր մակարդակի հոգևոր և կրոնական պատկերացում։ Այդպես են նրանք հիմնավորում նոր դարաշրջանի վարդապետությունը։ Այլ կերպ ասած, նրանք կարծում են, որ այս ուսմունքը դարեր շարունակ գաղտնի է պահվել զուտ այն պատճառով, որ հանրային միտքը պատրաստ չէ լսել դրա մեկնաբանությունները։ Նրանք նույնիսկ պնդում են, որ Քրիստոսի նման մեծ մարգարեները նույնպես հետևել են այս ուսմունքին, սակայն տարբեր պատճառներով չեն բացահայտել դա, իսկ հրեա հանճարեղ մտածողները կարողացել են այնպես ներկայացնել, թե կաբալան քրիստոնեության էական մասն է։
Մասոնությանը զուգահեռ կաբալան գաղափարական դպրոցի հիմք է դրել, որը ներառում է մշակութային, սոցիալական, քաղաքական և նույնիսկ կրոնական ուսմունքներ, իսկ նպատակն աշխարհի ազդեցիկ դեմքերին դեպի նոր աղանդ գրավելն է, որպեսզի սեյունիզմն ամրապնդվի և դրա հետևորդներն ավելանան։ Կաբալայի ուսմունքի համաձայն հրեաներն ավետյաց երկրում աստիճանաբար կձևավորվեն աստվածային իսրայելական ռեժիմ Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Այն նաև ասում է, թե շատերն այստեղ են գալիս հրեաներին ծառայելու համար։ Կաբալայի մյուս պնդումը վերաբերվում է հարության հասկացությանը։ Ըստ այս գաղափարախոսության, դրախտ են գնալու միայն հրեաներն, ովքեր հավատում են Թորային կամ ոչ հրեա ծառաները, ովքեր լավ են ծառայել հրեաներին։ Դաստակի շուրջը կապված կարմիր թելը կաբալայի ամենահայտնի խորհրդանիշն է, Այն կապվում է ձախ դաստակի վրա կանխելու ցանկացած չարիք ու դժբախտություն, որը կարող է առաջացնել չար աչք։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում Hollywood Cut հաղորդումը։
Արգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հոլիվուդյան շատ ֆիլմեր հիմնված են կաբալայի փիլիսոփայության վրա։ Դրանցից ամենահայտնին Harry Potter-ի մասին պատմող ֆիլմաշարն է։ Ինչպես վեպի, այնպես էլ ֆիլմի կենտրոնական թեման կաբալան է։ Ֆիլմում միտումնավոր կերպով օգտագործվել են այն սիոնիստական աղանդի մի շարք նշաններ ու խորհրդանիշներ։ Միջնադարում Պրուսիայի և արևելյան Եվրոպայի հրեա ռաբիները ստեղծեցին նոր աղանդ, որը ներառում էր լեգենդ Գոլեմ անունով կենդանի արարածի մասին։ Այն պատրաստված է կավից, ցեխից, փայտից կամ երկաթից, և դրա ճակատին փորագրված է եբրայերեն Emet բառը։
Պատմությունները հիմնականում վերցված են կաբալայից։ Դրանք պատմում են մարդու կողմից ստեղծված մեկ այլ մարդու կախարդական կերպարանափոխությունների, թագավորների հետ խոսող որդերի, կենթանի էակների միացող թափառական ոգիների և կախարդական Էլիասի մասին, որը շարժվում է դժողքի և երկրի միջև։ Կաբալան համարում է, որ ցանկությունը դրական երևույթ է և կազմում է մարդու հիմնական էությունը։ Իսկ սեփական դրական ցանկությունները տեսնելու համար մարդը պետք է տեսնի իր ներսը։ Այդ արտացոլման խորհրդանիշը համարվող հայելիները կարելի է տեսնել Harry Potter ֆիլմաշարի շատ դրվագներում, նույնիսկ երկողմանի հայելին, որը Harry Potter-ի և Փյունիկի շքանշանը, ֆիլմում Սիրիուսը տալիս է Հարին, կարծես նույն նպատակին է ծառայում։ Սակայն ամենակարևոր հայելին ցանկության հայելին է Էրիզետ անունով, այն թույլ է տալիս Հարին պատկերացնել իր կարոտը մոր հանդեպ, բայց Դամբլդորն ասում է Հարին, որ նա չպետք է կենտրոնանա այս ցանկության վրա, այլ ինչ որ բանանի դրա դեմ։
Հրեական միստիկայի տեսանկյունից Harry Potter-ը շփոթված մարդու խորհրդանիշն է, որին մենակ է թողել իր կախարդական հայրը և որը ճանապարհորդում է կախարդների աշխարհ ինքնություն ձեռք բերելու և իրական աշխարհի ձանձրույթից ազատվելու համար։ Հայրն այստեղ հուդայականության մարդկային աստծո խորհրդանիշն է, իսկ Harry Potter-ը մարդու։ Հերոսների նույնականացնելու հիմնական տարրը կախարդությունն է, կամ կաբալիստական միստիկան։ Կաբալիստիկան աստվածաբանության մեջ առկա է ոչ միայն բազմաստվածություն, ինչպես հունական աստվածաբանության մեջ, այլ նաև այն միտքը, որ աստված ընդունել է Արու և Էգ երկակի ձևը, երկնային հայր և երկնային մայր, որոնք աստծո առաջին ձևերն էին։ Կաբալիստները բացահայտորեն օգտագործում են սեռական փոխաբերությունը բացահայտելու համար, թե ինչպես են այդ երկուսը միախառնվում արարելու համար։ Այս գաղափարախոսության համաձայն մարդը չի արարվել, այլ աստվածային էակ է։
Եթե կաբալան և մասոնությունը Հոլիվուդում խորհրդանիշ ունենային, դա կլիներ Նիկոլաս Քեյջը։ 2010 թվականին թողարկվեց Disney The Sorcerer's Apprentice անիմացիոն ֆիլմի ռիմեյքը, որտեղ Քեյջը մարմնավորեց Բալթազար Բլեյքին, կախարդ, որին կախարդություն է սովորեցրել Մերլինը։ Նրա մոգությունը ավելի մոտ է ալքիմիային և մտքի ուժին։ Մոգության այս գաղափարն առկա է շատ շրջանակներում և նման է կաբալայի գաղափարներին։ Այն ենթադրում է, որ ամեն ինչ կապված է մտքի, դրա ուժի հետ։ Ֆիլմը կախարդության գաղափարները կապում է ժամանակակից ֆիզիկայի և էներգիայի հիմքում ընկած գիտության հետ։ 2004 թվականին թողարկված «Ազգային գանձը» ֆիլմում Նիկոլաս Քեջը մարմնավորում է Բենջամին Գեյցին, պատմությամբ հետաքրքրվող և գանձ որոնող մարդ, ով սահմանադրության հետևում գրված գաղտնի գրությունը վերծանելուց հետո հայտնաբերում է տաճարական ասպետների ժամանակակից մասոնների գանձը։ Ֆիլմի ռեժիսոր Ջոն Թուրթլթափը ակնարկում է, որ մասոնությունը էական տար է եղել Միացյալ Նահանգների ձևավորման գործում։ Նա փորձում է համոզել, որ այս աղանդը արժեքավոր ու սուրբ հասկացություն է, որը կարող է մարդկան ստանել դեպի փրկություն։
2011 թվականի «Մարգարեություն» ֆիլմում MIT համալսարանի պրոֆեսոր Ջոն Քեսլերը ժամանակի պարկուճի առեղծվածային թվերը կապում է անցյալի և ապագայի աղետների հետ, այնուհետև որոշում է կանխել վերջնական աղետը։ Գլխավոր դերում նորից Նիկոլաս Քեյջն է, նա մարմնավորում է աստղաֆիզիկոս և թվաբան Ջոն Քեսլերին, ով կանխատեսում է աշխարհի վերջը, վերծանելով թվերի հաջորդականությունը, որը տեղադրված է 50-ամյա դպրոցական ժամանակի պարկուճում։ Թեև հուդայականությունը փակ կրոն է, վերջին 4 դարերի ընթացքում այն փորձել է մեծացնել իր հետևորդների թիվը, հիմնական գաղափարախոսությանը խառնելով երկրային և աշխարհիկ տարրեր։ Իրականում շատ սոցիոլոգներ, փիլիսոփաներ, հոգեբաններ և տնտեսագետներ վերապատրաստվել են օգտագործելու իրենց մշակութային, քաղաքական, գեղարվեստական և փիլիսոփայական կարողությունները կաբալայի քարոշչության և սիոնիզմին ծառայելու համար։ Կաբալան փորձել է երիտասարդներին գրավել հայտնի դերասանների, արվեստագետների և մարզիկների օրինակներով։ Հայտնի մարդկանց թվում են Ջոն Քերին, Դեյվիդ Բեքհամը, նրա կինը Վիկտորիա Բեքհամը, երգչուհիներ Մադոնան և Բրինթի Սպիրոսը և նույնիսկ դերասանուհի մոդել Դեմի Մորը։ Նրանք օգտագործում են իրենց համբավն ու ժողովրդականությունը, որպեսզի երիտասարդներին խրախուսեն միանալ իրենց։
Հայկական բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն pars2day.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձերունք ընտրությանը հանձնեցինք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Հեղափոխության փոթորիկն արագ տարածվեց Եվրոպայում ու ոչ մեկն անմաստ չմնաց դրանից։ Մեծ թվով ազնվականներ շահեցին այդ ալիքից, իսկ շատ ուրիշներ հիմնականում հասարակության ցածր խավից կորցրեցին իրենց ողջ կյանքը։ Տակագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք համաշխարհային պատմություն պոդքաստի 19-րդ բաժինը՝ զրույց երեխաների, բանաստեղծների, փիլիսոփաների ու կկուների մասին։ Ես Արթուր Ձորաբյանը, ընկերակցեք ինձ այս պոդքաստով։ Մեծահարուստներն ավելի շատ առաջընթացի համար ցանկանում էին, որ մարդիկ աշխատեն դաշտերում, արոտավայրերում կամ գործարաններում, իսկ կառավարությունը, որն ուներ մեծահարուստների փողերի կարիքը, շահագործում էր գործազուրկներին ու թափարաշրջիկներին։ Անգլիայում հաստատված թափարաշրջիկների պատժի մասին օրենքի համաձայն, եթե առողջ մարդը դառնար թափարաշրջիկ, կձերբակալվեր ու նրա կրծքավանդակի վրա այրելու միջոցով կգրվեր «վի տառը» անգլերենով։ Այնուհետև նրան կհանձնեին տեղացիների
մեկին որպես ստրուկ ու նա երկու տարի կծառայեր այդ մարդուն ուտելով միայն ջուր, հաց և կերակուրի մնացորդներ։ Իսկ եթե դրանից հետո էր, նա թափառական կյանք վարեր, նրա ճակատին կգրեին «Ես դառն անգլերենով» ու գդատապարտեին «Ցմահ ստրկության»։ Մեկ ուրիշ օրենքի համաձայն գործազուրկներին պետք էր կապել սայլի վրա ու մտրակել, իսկ հետո նրանց վզին դներ երկաթե ծանրողեր։ Մուրացկանների մասին օրենքը սպառնում էր այրել ու դակել նրանց ականջը, իսկ մուրացկանությունը շարունակելու դեպքում մահապատճի ենթարկել։ Օրինակ, Ֆրանսիայում գործազուրկները պետք է ընտրություն կատարեին երկրից արտաքսվելու ու թիավարելու միջև։ Նավերում թիավարողներ գտնելու համար Ֆրանսիայի ու Նիդերլանդների կառավարությունները ձևավորել էին թափառականների որս կազմակերպությունը։ Բացի այդ, այս երկրների կառավարությունները դատարաններին ստիպում էին փոքր անձագործությունների համար որպես պատիժ սահմանել թիավարությունը։ Գործարանատերներն անգամ երեխաներին էին թույլատրում աշխատել խոշոր գործիքների մոտ։ Բելգիայում տեքստիլ արդյունաբերությունն ամբողջությամբ երեխաների ձեռքում էր, իսկ 12 տարեկանից բարձր աղջիկներին աշխատանքի ընդունելն արգելված էր։ Երեխաներն ավելի արագ էին կատարում պատվերներն ու ավելի քիչ էին վարձատրվում, իսկ որոշ դեպքերում վարձատրությունը համարվում էր գործարաններում նրանց տրվող խղճուկ սնունդը։ Անգլիայում երեխաներին աջակցելու համար ստեղծված բարեգործական կազմակերպությունները նրանց վաճառում էին գործարանատերներին։ Լանգշիրի գործարաններում աշխատում էին մեծ թվով նման երեխաներ։ Բարեգործական կազմակերպությունների աշխատակիցները երեխաներին ասում էին, թե գործարաններում բարի տղամարդիկ ու կանայք սպասում են իրենց, ու տապակած միս ու կաթ են տալու ուտելու համար, նստեցնելու են իրենց ձիերի վրա ու ոսկե ժամացույցներ ու փող են տալու։ Բիրմենգամի գործարաններում աշխատում էին 7 տարեկան երեխաներ, իսկ Անգլիայի հյուսիսում և հարավ արևմուտքում մանող մեքենաներն աշխատացնում էին 5 և նույնիսկ 4 տարեկան երեխաները։ Երբ 1796 թվականին գործարանատերերը կառավարությանն ասացին, որ չեն կարող վճարել նոր հարկերը, կառավարությունը պատասխանեց, որ երեխաներին աշխատանքի ընդունել գործարանատերերի ծախսերը նվազեցնելու նպատակով։ Երեխաներն աշխատում էին 12-ից մինչև 18 ժամ, և առավոտյան 6-ից երեկոյան 19-ն երեխաներին աշխատացնող գործարանատերը համարվում էր բարի մարդ։ Երբեմն հոգնածությունից քնած երեխաների մատները կտրվում էին հաստոցների տակ մնալով, գործարաններում չէր պահպանվում հիգիենային, իսկ պատուհանները գրեթե միշտ փակ էին։ Բամբակի փոշուց երեխաների մոտ առաջանում էին տարբեր հիվանդություններ։ 1784 թվականին Մանչեստեր քաղաքում, որտեղ գտնվում էին աշխարհի ամենամեծ տեքստիլ գործարանները, գործարանային տենդ անունով տարօրինակ հիվանդությունը սպանեց բանվորերի երեխաներից շատերին։ Հարստանալու տենդը ժամանակի հետ տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում։ Հարստանալու ցանկություն ունեին նույնիսկ քահանաները, փիլիսոփաներն ու գրողները։ Ֆրանսիացի քահանահայր Անտուան դե Լավալտա 1750 թվականին դարձավ ճիզվիտների միության անդամ։ Ճիզվիտները քահանաներ էին, ովքեր փորձում էին քրիստոնեությունը տարածել ամբողջ աշխարհում։ Նրանք մարդկանց հրավիրում էին ապրելու պարզ ու աղքատ կյանքով և հարստությունը համարում էին սատանայի թակարդներից մեկը։ Հայր Անտուանը միությանն առաջարկեց քրիստոնեությունը տարածելու համար իրեն գործուղել Կարիբյան կղզիներ, դրանց մի մասը գտնվում էր Ֆրանսիայի տիրապետության տակ և այնտեղ հիմնվում էին շաքարաղեգի պլանտացիաներ։ Անտուանը սկսեց քարոզել այս կղզիներում և որոշ ժամանակ անց դիմեց միությանը աշխարհի տարբեր երկրներում դպրոցների հիմնելու և դրանք ֆինանսավորելու համար ֆինանսական գործունեություն ծավալելու առաջարկով։ Այդ առաջարկին միության դրական պատասխանը դրեց Անտուանի ճանապարհի սկիզբը, որը չուներ վերջ։ Նա սկսեց Կարիբյան կղզիներում հողեր մշակել և սուրճ ու շաքար արտահանել Եվրոպա։ Անտուանը Ֆրանսիայում հիմնեց շաքարի գործարան, Հնդկաստանում բացեց առևտրի տուն և սկսեց մրցակցել ֆրանսիական այլ ընկերությունների հետ։ Իր պլանտացիաներն ընդլայնելու համար նա գնեց հազարավոր սևամորթ ստրուկների։ Եվ բոլորն արդեն իմացան, որ նա միայն օգտվում է ճիզվիդների միության անունից, սակայն գործնեության արդյունքը պատկանում է միայն իրեն։ Հայր Անտուանը շարունակում էր ներդրումներ անել իր պլանտացիաներում, ստրուկները պահել ու հիմնել ընկերություններ։ Նրա հարստությունն օր-օրի աճում էր, սակայն ֆրանսիացիների կարծիքով նրա գործնեությունը հակասում էր ճիզվիտների գաղափարախոսությանը, ովքեր կարոզում էին աղքատություն, իսկ փողի պաշտամունքը համարում սատանայի ծուղակ։ Հարստանալու մորուցքով տարված գրողները սկսեցին գրել գրքեր, որոնցում գովաբանում էին հարստությունը և հարստանալու ցանկությունը։ Նրանցից էր հայտնի փիլիսոփա Ջոն Լոքը։ Լոքն իր ամենակարևոր գրքերը հրատարակել է 17-րդ դարի վերջին, երբ Անգլիան աստիճանապար առաջ էր գնում Ամերիկայում և հետ էր մղում հնդկացիներին։ Երկու տրակտատ կառավարության մասին գրքում Լոքն անգլիացիների կողմից Ամերիկայի հսկայական հողերի օգտագործումը բնական և խելամիտ էր համարում, նշելով, որ հնդկացիները չէին օգտվել այդ երկրի բնությունից։ Նա գրում է. Պատկերացրեք, որ հանդիպել եք խնձորենու կամ կաղնու, որը ոչ մեկին չի պատկանում։ Ծարի պտուղը պատկանում է նրան, ով այն քաղել է։ Տարայի ջուրը նրա համար է, ով այն ազատել է բնությանը ճիրաններից։ Աստված աշխարհը տվել է բոլոր մարդկանց, չպետք է բողոքել նրա դեմ, ով վերցրել է դրա մի մասնու բավարար չափով թողել ուրիշների համար։ Նա այս տողերը գրել այն ժամանակ, երբ հնդկացիների հողում պատերազմների ու սպիտակամորթների արյունահեղությունների մասին լուրերը հասան Անգլիա, ու եթե որևէ մեկը մինչ այդ ցավում էր հնդկացիների համար ու քննադատում իր հայրենակիցներին, մեծ փիլիսոփայուս չի խոսքերը լսելով պետք է հանգստանար։ Իրականում Լոքն այս խոսքերը գրել է սեփական խիղճը հանգստացնելու համար։ Շատ եվրոպացիների նման նա նույնպես երազում էր հարստանալ ու ստրկավաճառությունը համարում էր շահավետ բիզնես։ Նա ներդրումներ է արել ստրկոտությամբ զբաղվող երկու անգլիական ընկերություններում, բացի այդ գնել է Royal African Company-ի բաժնետոմսերի մի մասը, սակայն նա չբավարարվեց այդ ներդրումներով և թագավորներին ու ազդեցիկ պետական գործիչների մատուցած ծառայությունների շնորհիվ Կարոլինա շրջանում ձեռք բերեց 48,000 ակր հողը և դարձավ Հյուսիսային Ամերիկայի ամենամեծ հողատերերից մեկը։ Հատկանշական է, որ անգլիական բնակավայրերի ղեկավարները հողի մասին օրենքներ սահմանելիս օգտվում էին Լոքի երկու տրակտատ կառավարության մասին գրքից։ Ջոն Լոքը և շատ այլ եվրոպացիներ օգտվում էին այս օրենքներից հնդկացիներին պատկանող հողերի սեփականատեր դառնալու համար։ Գկուն ավելի շատ տարածված է Անգլիայում։ Այս թռչունը երբեք բույն չի հյուսում և ձու է ածում ուրիշ թռչունների բուներում։ Այդ բնում ապրող թռչունը ջերմացնում է թե իր, թե կկվի ածած ձվերը, իսկ երբ կկվի ձակը դուրս է գալիս ձվից, հարձակվում է բնի մեջ գտնվող մյուս ձակերի վրա ու նրանց դուրս շպրտում բնից։ Երբ թռչունը վերադառնում է բույնը կերակրելու ձակերին, կարծում է, թե միայն այս ձակն է կենդանի մնացել և ամբողջ կերակուրը տալիս է նրան։ Կկվի կյանքը տարօրինակ նմանություն ունի որոշ եվրոպական երկրների պատմության հետ։ Երկրներ, որ ծովային երկարատև ճանապարհորդությունից հետո մտնում էին մեկ ուրիշ երկիր, սկզբում նրանք բնիկների հյուրն էին լինում, իսկ հետո սպանում էին նրանց ու տիրանում նրանց հողերին։ Եվրոպացի փիլիսոփա Լուիզ Մամֆորդը կապիտալիզմը համեմատում է կկվի ձակի հետ, որը ձվից դուրս գալուց հետո իր կողքին ուրիշ ոչ մեկին չի անդուրժում։ Մեկը մյուսի հետևից ստեղծված անգլիական, հոլանդական, ֆրանսիական, Օստ-Ինդիա ընկերություններն իրենց նավերն ուղարկեցին Ասիա։ Սկզբում նրանք արևտուր էին անում բնիկների հետ, ու թեև այդ գործակներից շատերի ժամանակ ապրանքների գինը զարմանալիորեն հեռու էր նրանց իրական արժեքից, սակայն ընկերությունները չբավարարվեցին դրանով և որոշ ժամանակ անց գրավեցին բնիկների հողերը։ Սակայն կկվի ձակը միայն իրեն էր տեսնում բնում։ Այս ընկերությունները չէին հանդուրժում միմյանց և մրցակցությունը շարունակվում էր այնքան, մինչև մեկը դուրս շպտվեր բնից։ Սակայն պատմությունն այդտեղ էլ չէր ավարտվում։ Հաղթող ընկերությունների տերերը սկսում էին մրցել Բորսայում, խոշոր բաժնետերերը փորձում էին իրենց ձեռքից խլել փոքր ներդրողների բաժնետոմսերը և դուրս մղել նրանց ընկերությունից, իսկ ընկերություններն ու երկրներին հեռացնելուց հետո նրանք անցնում էին իրենց հայրենակիցներին, արդյունքում անգամ երկու մեծահարուստ չէին կարողանում մնալ իրար հետ ու նրանցից մեկը դուրս էր մղվում ընկերությունից։ Կապիտալիզմը մի կկու էր, որն իր կյանքի առաջին իսկ պահերից ձգտում էր վերացնել իր մրցակիցներին և որի ողջ կյանքն ամփոփվեց մեկ նախադասության մեջ. «Սկզբում խաբեություն, վերջում պատերազմ»։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք մի էպիզոդ համաշխարհային պատմություն պոդքաստից։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քոնի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցով։ Իսկ հարգելի ուղդիներ, դուք կարող եք ձեր քննադատությունները, հարցերն ու առաջարկությունները ուղարկել Armenian Radio @sanws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդկասթի վերաբերյալ։Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան։ Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է, հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում է լինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տաք գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած, նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոպիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ։ Նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ։ Եվ հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման։ Նրա սեր մեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների տոթով, և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել, ինչ կլինի հետո։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած